អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ដល់ជំពូក24និងសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរពួកចាវាយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23និងជំពូក24បើវចនានៃពីរជំពូកនេះគឺមានចំណងជើងថាពាក្យផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកយូស្វេបាទអស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23និងជំពូក24គឺជាសេចក្តីផ្ដាំនៃព្រះគម្ពីរពួកចាវាយផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23លោកយូស្វេបានដាស់តឿនដល់ពួកអ្នកដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានឡើងចំណែកឯនៅក្នុងជំពូក24វិញលោកយូស្វេជំរុញចិត្តពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក24បញ្ចប់ដោយមរណភាពរបស់លោកយូស្វេមុននឹងលោកយូស្វេទទួលមរណភាពលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលទើបនឹងមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ1ដល់ខ3បានចែងថាលុះពេលក្រោយជាយូរមកកាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីស្រាកស្រានពីខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់នៅជុំវិញឯលោកយូស្វេក៏ចាស់មានវ័យចម្រើនច្រើនណាស់ហើយនោះលោកហៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងពួកចាស់ទុំពួកមេនិងពួកចៅក្រមហើយពួកនាយករបស់គេមកប្រាប់ថាអញចាស់ហើយក៏មានវ័យចម្រើនច្រើនណាស់ផងឯឯងរាល់គ្នាបានឃើញគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានធ្វើដល់សះទាំងប៉ុន្មាននេះដោយព្រោះឯងរាល់គ្នាហើយត្បិតគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបានច្បាំងជំនួសឯងលោកយូស្វេមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានច្បាំងជំនួសឯងដើម្បីនឹងចាប់យកទឹកដីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ4ដល់ខ6បានចែងថាមើលអញបានចែកអស់ទាំងនគរដែលសល់ទាំងនេះដល់ឯងទុកជាមរតកដល់ពូជអម្បូរឯងទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីទន្លេយ៉ូដាននិងអស់ទាំងនគរដែលអញបានវាយបំផ្លាញចេញហើយរហូតដល់សមុទ្រធំដែលនៅទិសខាងលិចព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងច្រានគេពីមុខឯងចេញហើយនឹងបណ្ដេញគេពីចំពោះភ្នែកឯងទៅនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាប់យកស្រុកគេដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានសន្យាហើយដូច្នេះចូលសម្រេចចិត្តនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេចោះដើម្បីកុំឲ្យឯងបែរចេញពីសេចក្តីទាំងនោះទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយលោកយូស្វេមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសេចក្តីដូចដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ7ដល់ខ8បានចែងថាប្រយោជន៍កុំឲ្យលាយឡំនឹងសាសន៍ទាំងនេះដែលនៅសល់ក្នុងស្រុកឯងហើយកុំឲ្យឯងដំណាលពីឈ្មោះព្រះរបស់គេឬឲ្យអ្នកណាស្បត់ដែលនៅឈ្មោះព្រះទាំងនោះហើយកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគេឡើយគឺត្រូវឲ្យតោងជាប់នឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាវិញដូចជាបានធ្វើដរាបដល់សប្តាហ៍នេះលុះឆ្លងទន្លេយ៉ូដានសាសអ៊ីស្រាអែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងទឹកដីថ្មីម្យ៉ាងទៀតគេក៏សាងភូមិស្រុកដោយដៃទទេបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលបានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងទឹកដីកាណានសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមឃ្លាតចាកពីព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរឿងអ៊ីស្រាអែលមិនខុសពីដំណើររឿងរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាទេកាលណាបានក្រាន់គេយកពងមាន់ទៅថ្វាយវិញមនុស្សលោកគឺមានអាកប្បកិរិយាប្រព្រឹត្តតែម្យ៉ាងបែបនេះការរកស៊ីមានបានជួងកាលនាំឲ្យមនុស្សមិនចេះពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះបើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឆ្លងផុតទុក្ខលំបាកនោះមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ទេត្បិតទុក្ខលំបាកការគាបសង្កត់ការបៀតបៀនធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកាន់តែរឹងមាំឡើងពេលដែលលំបាកជាងគេបំផុតគឺជាពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេរីភាព ព្រមទាំងមិនចេះខ្វះខាតអ្វីទៅវិញទេលោកយូស្វេសង្កេតឃើញស្ថានភាពបែបនេះចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាលោកដាស់តឿនដល់គេថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការរាប់មិនអស់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគេត្រូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ដែរបើអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គទ្រង់ចេះតែប្រទានពរដល់ឯងរាល់គ្នាតទៅផ្ទុយទៅវិញបើឯងរាល់គ្នាបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហេតុការខាងក្រោមនេះនឹងកើតមានដល់ឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ11ដល់ខ13បានសរសេរថាដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីនឹងស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងតែបើសិនជាឯងវិលទៅវិញទៅភ្ជាប់ញាតិពន្ធនិងសំណល់នៃសាសទាំងនេះដែលនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នានៅឡើយព្រមទាំងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ចូលទៅឯគេហើយគេមកឲ្យឯងដែរនោះត្រូវដឹងជាប្រកាសថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងមិនបណ្ដេញសាសទាំងនេះពីមុខឯងទៀតទេគឺគេនឹងនៅជាអង្គប់ហើយជាអន្ទាក់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជារំពាត់នៅចង្កេះនិងជាបន្លានៅក្នុងភ្នែកឯងវិញទាល់តែឯងរាល់គ្នាវិនាសបាត់ពីស្រុកល្អនេះទៅជាស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកលោកយូស្វេបានផ្ដល់សារព្រមានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាបើពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះពួកគេជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23ខ15ដល់ខ16បានចែងថាប៉ុន្តែដែលគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្អបានសម្រេចដល់ឯងរាល់គ្នាដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានសន្យាយ៉ាងណានោះទ្រង់នឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់មកលើឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរទាល់តែទ្រង់បានបំផ្លាញពួកឯងពីស្រុកល្អនេះដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានមកនោះចេញទៅគឺបើឯងរាល់គ្នារំលងសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលទ្រង់បានបង្គាប់មកហើយទៅគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដទៃនោះសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងកាត់ឡើងទាស់នឹងឯងហើយឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅជាឆាប់ពីស្រុកល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកឯងសេចក្តីដែលលោកយូស្វេបានមានប្រសាសន៍ទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើមិនមែនគ្រាន់តែជាការព្រមានប៉ុណ្ណោះទេគឺជាបទទំនាយថែមទៀតផងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើគឺសាសអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះការទាំងនោះคลายត្រឡប់ទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបាត់ទៅហើយនៅក្នុងជំពូក24លោកយូស្វេប្រមូលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាលោកយូស្វេបានរាយរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអម្បាលម៉ានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជួយដល់សាសនេះតាមរយៈព្រះហស្តដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ2បានចែងថារួចយូស្វេលោករំលឹកដល់ជនទាំងឡាយថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាពួកអាយូកោឯងរាល់គ្នាពីដើមបាននៅខាងនាយទុនលេគឺថេរ៉ាជាឪពុកអាប់រ៉ាហាំនិងណាខូគេក៏បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដទៃដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យចេញពីក្រុងអឺប្រទេសខាលដេព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកពីផ្ទះដែលគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះលោកថេរ៉ាដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំថ្វាយបង្គំព្រះដទៃខុសពីព្រះយេហូវ៉ាបើយ៉ាងដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាព្រះជ្រើសរើសលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យពូជពង្សរបស់លោកក្លាយទៅជានគរមួយយ៉ាងដូច្នេះឯចម្លើយគឺមានដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប៉មបាបិលមនុស្សចាប់ផ្ដើមបែកខ្ញែកហើយឃ្លាតចាកពីព្រះជាម្ចាស់ទៅចាប់ពីពេលនោះមកមិនមានមនុស្សណាម្នាក់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកថេរ៉ាដែលជាឪពុករបស់លោកអាប់រ៉ាហាំក៏មិនបានបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់បំភាន់ភាសាមនុស្សលោកមនុស្សនាំគ្នាចាកចេញពីប៉មបាបិលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកកន្លែងនីមួយៗដែលអាចស្ដាប់ឮគ្នាបានអ្នកទាំងនោះនាំយកទៅជាមួយនៅគុណិតដែលស្គាល់ព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់សប្តាហ៍ជនជាតិភៀតតិចដែលរស់នៅតាមកុលសម្ព័ន្ធគេដឹងថាមានព្រះដែលពិតតែគេមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គទេដូច្នេះការឃ្លាតចាកពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីសម័យប៉មបាបិលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យទៀងត្រង់ណាស់បើតាមសេចក្តីសុចរិតយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គទ្រង់អាចនឹងបោះសម្អាតមនុស្សលោកឲ្យអស់រលីងពីផែនដីតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានបោះរលីងមនុស្សពីផែនដីនេះទេពោលគឺព្រះអង្គមានបំណងព្រះហឫទ័យស្រោចស្រង់មនុស្សលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សលោកព្រះអង្គចាប់ដើមពីមនុស្សម្នាក់បុគ្គលនោះគឺជាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំច្បាស់ជាមានបំណងចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតបានជាព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកឲ្យចេញពីទីក្រុងអឺចេញពីគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែត្រាស់ហៅឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកថេរ៉ាជាឪពុករបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំចេញពីផ្ទះរបស់ឪពុកលោកដើម្បីសម្អាតរួចហើយឲ្យលោកបង្កើតជាសះមួយពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាពូជពងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃស្ថានសួគ៌យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សលោកតាមរយៈពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលคลายត្រឡប់ជាសាសមួយដោយចាប់ដើមពីម្ដុំឡោអិតការលំបាក់400ឆ្នាំដោយធ្វើឥតនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបជាការលំបាក់លំបិនយ៉ាងខ្លាំងណាស់រឿងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីប្រើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គចាំបាច់ឲ្យសាសនេះត្រូវឆ្លងទុកលំបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបើព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រើដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនោះព្រះអង្គចាំបាច់ឲ្យយើងដើរឆ្លងគុកភ្លើងរំលាយដែកជាមុនសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ5ដល់ខ7បានចែងថាអញក៏ចាត់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនឲ្យទៅឯស្រុកអេស៊ីបរួចឲ្យស្រុកនោះកើតមានសេចក្តីវេទនាគឺជាការទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានធ្វើនៅស្រុកនោះហើយក្រោយនោះអញបាននាំឯងរាល់គ្នាចេញមកអញបាននាំពួកឪពុកឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដល់សមុទ្ររួចពួកសាសអេស៊ីបគេដេញតាមដោយរទេះចម្បាំងនិងទ័ពសេះរហូតដល់សមុទ្រក្រហមកាលពួកឪពុកឯងបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ដាក់សេចក្តីងងឹតនៅជាកណ្ដាលឯងរាល់គ្នាហើយនឹងពួកសាសអេស៊ីបក៏នាំទឹកសមុទ្រមកគ្របលើគេទៅហើយភ្នែកឯងរាល់គ្នាបានឃើញការទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានធ្វើនៅស្រុកអេស៊ីបនោះដែរឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់កាលជាយូរលោកយូស្វេរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាសាសនេះឧទាហរណ៍ដូចជាទ្រង់ច្បាំងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលពេលដែលសាសអាមូរីលើកទ័ពមកវាយសន្ធាប់មួយទៀតព្រះអង្គបានបំផ្លាស់សេចក្តីបណ្ដាសាដែលបាឡាមបានដាក់ទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅជាព្រះពរវិញមួយវិញទៀតព្រះជាម្ចាស់បានជួយឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានកំពុងពេលដែលទឹកជន់ពេញច្រាំងលុះមកដល់ទឹកដីសន្យាព្រះជាម្ចាស់ច្បាំងជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយបណ្ដេញសាសទាំងអម្បាលម៉ានឲ្យចេញពីមុខពួកគេទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ13បានចែងថាអញបានឲ្យស្រុកមួយដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងមិនបានប្រកបការអ្វីសោះហើយទីក្រុងដែលឯងមិនបានសង់ផងសប្តាហ៍ថ្ងៃឯងរាល់គ្នាបាននៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយក៏បរិភោគផ្លែទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែអូលីវដែលឯងរាល់គ្នាមិនបានដាំផងដែរពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយប៉ុន្តែដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលបានរើសយកអំពើអាក្រក់របស់សាសដែលខ្លួនបានចូលទៅចាប់យកទឹកដីនោះសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ខ្លាចត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសាសទាំងអស់នោះដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកយូស្វេអំពាវនាវដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ14ដល់ខ15ដូច្នេះឥឡូវនេះចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចោះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអាយុកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនីទុនលេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគាប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចោះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអាយុកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនីទុនលេឬអស់ទាំងព្រះរបស់សាសអាមូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកយូស្វេស្ថិតនៅក្រោមអវាទរបស់លោកម៉ូសេលោកយូស្វេជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យលោកធ្វើខ្លាំងណាស់លោកយូស្វេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់ញែកខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើមនុស្សបែបនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាចុងក្រោយបង្អស់ថាតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគាប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមយកព្រះបន្ទូលនៅត្រង់នេះលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមឲ្យទូលដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជួយលោកអ្នកឲ្យចេះនិយាយពាក្យនេះដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តើពួកបណ្ដាជនឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ16ដល់ខ17ពួកបណ្ដាជនក៏ឆ្លើយឡើងថាសូមឲ្យគំនិតដែលនឹងបោះបង់ចោលព្រះយេហូវ៉ា ដើម្បីទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដទៃនោះបាននៅឆ្ងាយពីយើងខ្ញុំទៅត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់បាននាំយើងខ្ញុំនិងឪពុកយើងខ្ញុំចេញពីផ្ទះពួកបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកហើយបានធ្វើអស់ទាំងទីសម្គាល់យ៉ាងធំនោះនៅចំពោះភ្នែកយើងខ្ញុំក៏បានថែរក្សាយើងខ្ញុំតាមផ្លូវដែលយើងខ្ញុំបានដើរនោះហើយនៅកណ្ដាលពួកសាសទាំងប៉ុន្មានដែលយើងខ្ញុំបានដើរកាត់ស្រុកគេផងតើអស់លោកអ្នកយល់ថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែផុសចេញពីក្រអៅបេះដូងរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល 3,580 ឆ្នាំកន្លងមកហើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលសម្ដីខ្លួនបានអះអាងនេះទេប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមើលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងបន្ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាអ្នកដែលមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់និងស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តើចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកសប្ដងនេះមានលក្ខណៈបែបណាដែរតើលោកអ្នកមានភាពចិត្តស្និទ្ធដូចម្ដេចខ្លះជាមួយនឹងព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់តើអស់លោកអ្នករស់នៅដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ដោយព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ20បានចែងថាបើសិនជាឯងរាល់គ្នាលះចោលព្រះយេហូវ៉ានិងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដទៃនោះទ្រង់នឹងប្រែទៅជាធ្វើអាក្រក់ដល់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយនឹងបំផ្លាញឯងទៅក្រោយដែលទ្រង់បានធ្វើល្អដល់ឯងហើយផងព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលស្គាល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ខ្លះរកស៊ីមានបានអួតអាងថាដោយសារកម្លាំងខ្លួនទេខ្លះក្រខ្សត់ហួសហេតុពេកបែរជាជេរមេជេរដីជេរព្រៃប្រឹក្សាព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ព្រមទាំងយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសូមអស់លោកបងប្អូនជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះដែលស្រឡាញ់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គជាចៅក្រមជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់រូបផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ21តែពួកជនគេឆ្លើយថាទេយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយផ្លែតពាក្យសម្ដីរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្ទើរលេបតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ25ដល់ខ26ដូច្នេះលោកក៏តាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងគេនៅថ្ងៃនោះហើយដាក់ច្បាប់និងបញ្ញត្តិឲ្យគេនៅត្រង់ស៊ីកេមយូស្វេក៏កត់អស់ទាំងពាក្យទាំងនេះចុះក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះរួចយកថ្មយ៉ាងធំមកបញ្ឈរនៅទីនោះត្រង់ក្រោមដើមម៉ៃសាក់ដែលនៅជិតទីបរិសុទ្ធផងព្រះយេហូវ៉ាច្បាប់ដែលលោកយូស្វេនិយាយនេះគឺលោកសរសេរជាប់ជាមួយនឹងក្រាំងដែលលោកម៉ូសេកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ញកម្មឥឡូវលោកយូស្វេបានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ29ដល់ខ30ក្រោយការទាំងនោះមកយូស្វេជាកូននុនដែលជាអ្នកបម្រើនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្លាប់ទៅចំនួនអាយុរបស់លោកបាន110ឆ្នាំគេក៏បញ្ចុះសពលោកនៅចុងព្រំដីជាមរតករបស់លោកត្រង់ធីម៉ានាតសេរ៉ាដែលនៅក្នុងស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមខាងជើងភ្នំកាអាសទៅគេបានយកសពរបស់លោកម៉ូសេទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នំនៅឯដីរបស់លោកដែលគ្មានជីជាតិនោះព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ31ដល់ខ32បានចែងថាឯសាសអ៊ីស្រាអែលគេបានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់មួយជីវិតរបស់យូស្វេនិងជីវិតរបស់ពួកចាស់ទុំដែលរស់នៅក្រោយលោកជាពួកអ្នកបានស្គាល់អស់ទាំងការដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលឯឆ្អឹងសពរបស់យូសែបដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាននាំយកពីស្រុកអេស៊ីបមកគេក៏កប់នៅត្រង់ស៊ីកេមក្នុងដីដែលយ៉ាកុបបានទិញពីពួកកូនចៅហាម៉ោជាឪពុកស៊ីកេមថ្លៃជាប្រាក់100ដួងហើយដីនោះក៏ទៅជាមរតករបស់ពួកកូនចៅយូសែបនៅពេលដែលលោកយូស្វេទទួលមរណភាពសាសអ៊ីស្រាអែលបានលើកលោកជាវីរជនដ៏ជាទីគោរពរបស់ពួកគេបណ្ដាជនមិនមែនគ្រាន់តែលើកលោកយូស្វេធ្វើជាទីគោរពរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នាបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងស្មោះត្រង់ត្រង់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអធិពលអ្នកជឿព្រះពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែពេលដែលគាត់នៅរស់ទេគឺបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ក៏គាត់នៅតែមានអធិពលដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែរលោកយូសែបត្រូវជាឪពុករបស់អេប្រាអឹមនិងម៉ានាសេនៅពេលដែលកូនលោកយូសែបទាំងពីររូបចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបកូនទាំងពីរនេះបានយកឆ្អឹងឪពុកមកជាមួយផងកូនទាំងពីរបានសែងធាតឪពុកកាត់វាលរហោស្ថានមកដល់ទឹកដីសន្យាហេតុអ្វីបានជាពួកគេចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះលោកយូសែបជឿថានៅពេលដែលលោករស់ពីស្លាប់ឡើងវិញលោកនឹងបាននៅក្នុងទឹកដីសាសអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ33ឯអេលីសាជាកូនអេរ៉ុនក៏សុគតទៅដែរ ហើយគេបញ្ចុះសពលោកនៅឯភ្នំរបស់ភីនេហាសជាកូនលោកជាទីដែលបានចែកឲ្យដល់លោកនៅក្នុងស្រុកភ្នំអេប្រាអឹមលោកអេរ៉ុនជាសម្ដេចសង់មុនគេបង្អស់បានចូលទីវង្គត់ទៅលោកអេលីសាឡើងមកធ្វើជាសម្ដេចសង់បន្ទាប់ពីឪពុកព្រះគម្ពីរយូស្វេសម្បូរណាស់អ្នកស្លាប់គម្ពីរនេះចាប់ផ្ដើមដោយមរណភាពរបស់លោកម៉ូសេរួចហើយបញ្ចប់ដោយមរណភាពរបស់លោកយូស្វេនិងសង់អេលីសាខខាងលើនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សពរបស់សម្ដេចសង់អេលីសាត្រូវយកទៅបញ្ចុះនៅភ្នំរបស់ភីនេហាសជាកូនរបស់លោកច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សង់មិនត្រូវមានគេមរតកជាដីធ្លីទេហេតុអ្វីបានជាលោកភីនេហាសជាសង់បែរជាមានដីធ្លីទៅវិញចំណុចនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមបីតែសង់ក៏ចាប់ផ្ដើមលែងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយសង់លែងគោរពច្បាប់របស់ព្រះចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះរហូតដល់គ្រាសម័យពួកចាវាយដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក23និងជំពូក24ក៏ជាសេចក្តីផ្ដើមនៃការព្រះគម្ពីរចាវាយដែរហើយអ្វីបានជាគម្ពីរនេះហៅថាគម្ពីរពួកចាវាយឈ្មោះរបស់គម្ពីរនេះទទួលបានមកពីបុរស12នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើជាចាវាយរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅចន្លោះមរណភាពរបស់លោកយូស្វេនិងពេលវេលាដែលលោកហោរ៉ាសាំយូអែលបានដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលសៀវភៅនេះបានកត់ត្រាទុកឡើងនៅក្នុងសម័យរាជានិយមពីព្រោះយើងឃើញបាវចនានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក17ខ6បានចែងថានៅគ្រានោះគ្មានស្ដេចណាសោយរាជនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលទេម្ល៉ោះហើយមនុស្សទាំងឡាយគេតែងតែប្រព្រឹត្តការដែលខ្លួនគិតឃើញថាត្រឹមត្រូវអ្នកដែលកត់ត្រាសេចក្តីនេះប្រហែលជាហោរ៉ាសាំយូអែលតែយើងមិនប្រកបថារឿងនេះជារឿងពិតឬមួយយ៉ាងណានោះទេពួកចាវាយទាំង13រូបមានកិរិយាប្រព្រឹត្តពេញលេញដោយអន្លើនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តល្ងង់ខ្លៅដោយអន្លើផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង13រូបនោះមិនមាននរណាម្នាក់ដែលអាចនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមូលគ្នាបានដោយដែលលោកម៉ូសេនិងលោកយូស្វេបានធ្វើទេព្រះគម្ពីរពួកចាវាយគឺគ្រាន់តែកត់ត្រារឿងដែលឡាយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាគេគិតថាគេនឹងធ្វើឲ្យទឹកដីនេះคล้ายទៅជាទឹកដីដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតអំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនឹងគេថាបើស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទឹកដីនេះនឹងសម្បូរសប្បាយតែបើមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទេគេនឹងត្រូវហិនវិនាសព្រះគម្ពីរពួកចាវាយចែងអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលញ៉ាំងឲ្យប្រទេសคล้ายត្រឡប់ទៅជាវេទនាដូចជាប្រទេសនានាដែរគម្ពីរពួកចាវាយជាសេចក្តីពន្យល់ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចែងថាសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ34តើអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រូវជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលកាលពួកចាវាយគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដំណើរនេះតាក់ទងដូចខាងក្រោមនេះទី1តាមផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគម្ពីរពួកចាវាយកត់ត្រាដំណើររឿងនគរអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់លោកយូស្វេទៅដល់គ្រាលោកសាំយូអែលឡើងដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកសាំយូអែលជាពួកចាវាយចុងក្រោយបង្អស់និងជាហោរាមុនដំបូងបង្អស់ដែរគម្ពីរពួកចាវាយពណ៌នាអំពីថេរវេលាបន្ទាប់ពីលោកយូស្វេទទួលមរណភាពរហូតដល់ការបង្កើតឲ្យមានរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទី2នោះតាមផ្នែកសិលធម៌មនុស្សសម័យពួកចាវាយមានសិលធម៌ទាបជាទីបំផុតឯមូលហេតុដែលកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនអាចមើលឃើញឡើយដូច្នេះហើយបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តការដែលខ្លួនឃើញថាត្រឹមត្រូវបាននរណាឃើញអំពើអ្វីគិតថាត្រឹមត្រូវក៏នាំគ្នាធ្វើតាមអំពើនោះទៅដូច្នេះសិលធម៌ក៏ធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសូន្យកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយសម្ដែងអំពីកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលវិលសាចុះសាឡើងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ដើមពីសាសអ៊ីស្រាអែលបំរើព្រះជាម្ចាស់រួចហើយវិលដល់កម្មមួយទៀតប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដល់កម្មមួយទៀតបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ដល់កម្មមួយទៀតធ្វើការអ្វីតាមតែភ្នែកខ្លួនមើលឃើញហើយដល់កម្មមួយទៀតធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្ររហេមរហាមនិងមានពេលខ្លះមានសង្គ្រាមនៅក្នុងនគរផងដល់កម្មមួយផ្សេងទៀតខ្លាចត្រឡប់ទៅជាក្រតោកយ៉ារួចដើរខ្ចីគេដើម្បីរស់លុះដល់លំបាកខ្លាំងពេកតាំងស្រែកអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់ដល់កម្មមួយទៀតបែរមករកព្រះអង្គហើយដល់កម្មមួយទៀតប្រែចិត្តនឹងកម្មបន្ទាប់ទៀតមានមនុស្សងើបឡើងដឹកនាំដល់កម្មមួយទៀតអ្នកដឹកនាំរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំគេរួចហើយដល់កម្មមួយទៀតនាំគ្នាបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ លុះដល់ពេលស្រុកស្រួលបួលចាប់ដើមធ្វើអំពើអាក្រក់តទៅទៀតដូច្នេះកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយសម្ដែងអំពីកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសអ៊ីស្រាអែលពីបំរើព្រះជាម្ចាស់ទៅជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេបែរត្រឡប់មកបំរើព្រះជាម្ចាស់វិញហើយវិលទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ៗនិងវាសនារបស់នគរទាំងមូលមិនខុសគ្នាពីរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយទេគម្ពីរពួកចាវាយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាសម្រាប់នគរផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះសូមយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយដោយយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ព្រមទាំងជីវិតរបស់ជាតិសាសន៍យើងផងដែរយើងនឹងស្លេះការសិក្សាព្រះគម្ពីរពួកចាវាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ